Enye izinto engabuhlungu kakhulu enganeni encane ngwehlukaniswa nabazali bayo ilahleke ingatholi ukunamathela nabazali ekudingayo nakuba kuba into esikhashana. Ngikubingelele ngomkele futhi enkosini yethu eFresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ngikhumbula ngemncane ngidwelana nomama sisesitolo esikhulu edolobheni. Ingubo zayibekwe ziyintaba ngakwasanhlobo ukumbona ukuthi ukuphi la isitolo mina ngimfushane ngomatindana. Ngangamthola. Nakuba kwenzeka ngemncane kodwa namhlanje ngisakhumbula njengayizolo. Ngisazizwa ngikhala esitolo ngithi mama. Kubazana abaningi umuzwa wokuduka futhi ma ubafikela bavese bashawele uvalo. Kube namagama athi ma sekuthiwa ngiyaduka endleleni yevangeli kodwa ngiyoba yini kuyokwenzakalani. Ma ngasekuthiwa ngiyakhubeka nje kancane avese athi uNkulunkulu akasayingene yami ngiyoba yini ngempela. Ngingayini nje ma ngase usathane angiluthele ekubhujisweni. Ngilalele. Uma kuwukuthi esikhathini esithile empilweni yakho impilo yakho wayibeka kuJesu nakanjani ungaba nokwethemba ongachazeki ngalezi zinto ezimbili. Okokuqala kokuthi ukwazana naye akwenziwanga nguwe. Okwesibili kuthi akukho mandla emhlabeni wonke ayoke anyakazisa aqumbe phansi intando yakhe uNkulunkulu. Kodwa musukuzwa ngami nje kuphela. Nanka amagama asho uJesu uqobo ngoka John 10 verse 29. Ubaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke akekho ongayihlwitha esandleni sikababa. Awu alibonga izulu. Yebo nanjengayiphi enye imvu kungenzeka uduke endleleni kodwa umalo somuhle uyoshiya zonke ezingu-99 ezofuna le eyodwa elahlekileyo ukuzoyithola. Yebo le kanye enguwe uyokucinga akubuyisele ekhaya. Akekho noyedwa akukho mandla akhona emhlabeni angakuhlwitha esandleni sakhe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion e-fresh nsuku zonke ungakwazi ukuyithola nge-audio ye-WhatsApp inombolo yethu ithi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ungangena kwi-Spotify nakwi-Facebook page yethu. Kungenjalo zi-downloadele i-app kuzonke lezi nkundla igama lithi izwi elifresh.